Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 15 កើត ខែ បតមស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏45នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ព្រមានបន្ទាប់ពីនាវារបស់កូរ៉េខាងជើងបើកចូលក្នុងព្រំដែនទឹករបស់ខ្លួនសភាខ្មែរអនុម័តទទួលស្គាល់ការចំណាយថវិកាឆ្នាំ2013
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអាញាធររារាំងការដើរដង្ហែក្បួនរបស់ក្រុមអង្គការស៊ីវិលដែលមិនពេញចិត្តនឹងការត្រៀមពិភាក្សានិងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
មិនសុខចិត្តទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចពិភាក្សារបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលនឹងអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏45នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងរបស់យោធាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្កាត់មួយរបស់ពួកអ្នកស្រុកនៅលើកោះឈឿយន្តហោះធន់ Mercury C130 បានធ្លាក់នៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវចំផ្ទះពីរល្វែងហើយនឹងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមេដានដែលជាទីក្រុងធំទី3របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរូបភាពពីបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញយន្តហោះធ្លាក់ឆេះទលំដែលផ្សែងពណ៌ខ្មៅបានចេញពីអាគារខូចខាតហើយនឹងរថយន្តអ្នកនាំពាក្យយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាមនុស្ស12នាក់ដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះកង្ហារមានម៉ាស៊ីន4នោះនៅពេលដែលវាចុះបានចុះប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីខ្ចាក់ចេញពីចំណតអាកាសយាននៅក្បែរនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកកាន់ចំណតអាកាសយានវិញពីព្រោះតែបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលគេមិនដឹងច្បាស់យោធានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះរួមមាននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងបរិវេណផ្ទះនៅរដ្ឋធានីសាកាតាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់11នាក់នាវារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីនាវាយាមល្បាតកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងបានឆ្លងចូលដែនសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនៃសមុទ្រលឿងដែលមានការតានតឹងនេះយោងតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថានាវាកូរ៉េខាងជើងបានបើកចេញយ៉ាងរហ័សទៅដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលហៅថាខ្សែបន្ទាត់កម្រិតភូមិដែនខាងជើងនៃផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីការបាញ់ព្រមាននោះมันមានការចងអល់បង្ហាញថាតើមានការទន្ទ្រានដែលកើតមានឡើងនៅម៉ោង11ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកជាចេតនាដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីឧបទ្ទវហេតុនេះឡើយការទន្ទ្រានបែបនេះជារឿងធម្មតាពីព្រោះតែកូរ៉េខាងជើងមិនដែរបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនសមុទ្រលឿងដែលត្រូវបានគូសដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលចប់សង្គ្រាមកូរ៉េអបតវហេតុតូចតាចតាមព្រំដែនជួងការអាចផ្ទុះទៅជាការប៉ះទង្គិចកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចជានៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ផ្ទាល់ដាក់កោះ យីប៊ីយ៉ងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់តាមបច្ចេកទេសប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានសង្គ្រាមពីព្រោះតែចន្លោះទសវត្ស1950បានបញ្ចប់ដោយគ្មានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីបានមានការរិះគន់ថាថវិកាសម្រាប់វិស័យអាទិភាពមិនបានចំណាយបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមការចង់បានហើយការចំណាយមានលក្ខណៈខ្ជះខ្ជាយនិងពុករលួយក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន11មាត្រានិង3ជំពូកត្រូវបានសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67នាក់លើកដៃអនុម័តក្នុងគណៈពេលដែលសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានគ្រប់គ្រងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សភាជាតិនិងគណៈបកមតកាន់អំណាចលោកកឹមសុខាអនុប្រធានសភាជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាទីបំផុតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទេស្ដីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាក្រសួងសំខាន់សំខាន់ដូចជាក្រសួងអប់រំនិងសុខាភិបាលជាដើមមិនបានចំណាយថវិកាឲ្យគ្រប់ 100% ទេក្នុងគណៈពេលដែលស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយរហូតដល់ 140% នៃថវិកាដែលបានស្នើឡើងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាដោយសារស្ថាប័នមួយនេះបានជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍ខ្លះដែលមិនបានព្រៀងទុកដែលចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយថវិកាពួកសកម្មជនជនជាតិសេរីនិយាយថាពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលពួកស្ត្រីជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងនោះបានត្រូវកាត់ក្បាលរួមជាមួយប្តីរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្ត Deir Ezzor ខាងកើតនៃប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើមេធ្មប់
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ពួកអាជ្ញាធររៀបរៀងការដើរដង្ហែក្បួនរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនពេញចិត្តនឹងការត្រៀមពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល2កិច្ចពិភាក្សារបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរី3ពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិង4ការសិក្សាមួយរកឃើញថាភាពរាំងស្ងួតបង្កើនហានិភ័យមេរោគ HIV នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនីយភាពអាគារ One World Trade Centerនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំឡូងជ្វាដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំមានវីតាមីន A ច្រើននិងជួយកាត់បន្ថយជំងឺរាករូសរបស់ក្មេងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអាញាធរកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរៀបរៀងគ្រប់ចំណុចគោលដៅនៃការចាប់ផ្ដើមដើរហាយក្បួនរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនពេញចិត្តនឹងការត្រៀមពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការរៀបរៀងនេះបានកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅផ្លូវជាតិលេខ2ខណ្ឌមានជ័យមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមក្នុងខណ្ឌទួលគោកនិងមហាវិថីព្រះមនីវងក្នុងខណ្ឌដូនពេញលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រមាណជា200នាក់បានស្រែកច្រៀងបទយើងមិនត្រូវការច្បាប់នេះទេជាច្រើនដងនៅពីមុខរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររាប់រយនាក់បានរាំងខ្ទប់ពួកគេមិនឲ្យដើរហែកក្បួនចេញពីគោលដៅកំណត់ចំនួន4ដើម្បីសម្ដែងការមិនចង់បានច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់មហាជនទូទៅចេញដំណើរពីកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅផ្លូវជាតិលេខ2ក្នុងខណ្ឌមានជ័យហើយនឹងមហាវិថីធំពីរផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមនិងមហាវិថីព្រះមុនីវង្សក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យដើរថ្មើរជើងនិងជិះរម៉កឆ្ពោះមកកាន់រដ្ឋសភាជាតិដែលសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយការដាក់រាយរបារដែកនៅគ្រប់ច្រកនិងកម្លាំងប៉ូលីសហើយនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការរារាំងពីអាជ្ញាធរមកដល់រដ្ឋសភាជាតិក្រោយពីសភាបានបញ្ចប់ការប្រជុំរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមានចេតនាបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើច្បាប់នេះលោកឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យអ្នកតវ៉ាដោះចេញអាវដែលមានស្លាកសញ្ញានិងទាញយកបដាដែលសរសេរថានិយាយថាទេច្បាប់សហជីពសមាគមនិងអង្គការនៅពេលដែលអ្នកតវ៉ាទាំងនោះព្យាយាមដើរចេញពីចំណុចរាំងខ្ទប
់ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាខ្លាចពាក្យថានិយាយថាទេច្បាប់សហជីពសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លាំងហើយគេថាបើចង់ចូលរាជធានីតលដោះអាវនឹងចេញអញ្ចឹងបានន័យថាអាជ្ញាធរទាំងអស់ខ្លាចទៅលើអាវនឹងហើយខ្លាចទៅលើបដាទាំងអស់នឹង
លោកអំសំអាតអះអាងថាយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាយុទ្ធនាការជំទាស់នឹងការធ្វើច្បាប់នេះនឹងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីទោះជាមានការរាំងខ្ទប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះក៏ដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមរវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនបានកើតឡើងទេដោយក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអាជ្ញាធរគ្រាន់តែរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកមួយរយៈពេលខ្លីនៅតាមចំណុចគោលដៅនៃការចាប់ផ្ដើមដើរក្បួននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សពួកគេថាក្នុងចំណុចចេញដំណើរនេះមួយនេះមួយមានមនុស្សប្រមាណជា100ទៅ150នាក់លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលបានរារាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះហើយថាការដែលអ្នកតវ៉ាពាក់អាវយឺតសខ្មៅដែលមានស្លាកសញ្ញានិយាយថាទេចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់
វាខុសច្បាប់តាមលេខច្បាប់ហើយឬនៅវាអត់ទាន់មានការច្បាប់ទេអីនេះលេខព្រៀងច្បាប
់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
វាខ្ញុំមិនអាចឲ្យរាជធានីភ្នំពេញមួយខ្លាចទៅជាទីក្រុងមួយសម្រាប់តែជាការតវ៉ារបស់អ្នកតវ៉ាអាជីពមុខដដែលនោះទេបាទ
លោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈមួយនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយបើកឲ្យមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកបន្ថែមថាការពិគ្រោះយោបល់នេះធ្វើឡើងតែម្ដងទេ
ចប់ពិគ្រោះយោបល់នឹងពិភាក្សាអីទៀតពិភាក្សានឹងហើយ
លោកអំសំអាតបានស្វាគមន៍ចំពោះការបើកពិគ្រោះយោបល់នេះតែលោកបញ្យល់ថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញការជជែកវិភាសាគ្នានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងច្រើនលើកច្រើនសារមុនពេលសភាធ្វើការអនុម័តច្បាប់នេះ
អានឹងគឺខាងសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ទៅការចូលរួមប៉ុន្តែបើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ថាស្ថានភាពសាលាគ្រប់កិច្ចមិនន័យថាមួយព្រឹកឬមួយថ្ងៃវាមិនអាចទៅធ្វើអីបានទេចំពោះច្បាប់សមាគមនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាមកព្រឹកមកថ្ងៃទៅជា NGO ទាំងអស់ចូលក្រន់របស់គ្រប់កិច្ចឲ្យគេអនុម័តប៉ុណ្ណឹងទេ
នៅឯរដ្ឋសភាជាតិឯណោះវិញក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបបានចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានរួមច្រៀងនៅពីមុខរដ្ឋសភាជាមួយនឹងបទចម្រៀងជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំង3រូបនេះលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនលើកដៃអនុម័តច្បាប់នេះនៅក្នុងសភាឡើយរីឯអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដែលភាកច្រើនមកពីសហគមន៍រងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីបាននិដឹងថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក ្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនយល់ស្របថាបញ្ហាមនុស្សធម៌និងខាងការទូតត្រូវមានតុល្យភាពនិងបញ្ហាសន្តិសុខដែលសមស្របប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនសេរីនឹងត្រូវទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុកម្មាធិការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខជនភៀសខ្លួនបានរៀបចំសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធអំពីហានិភ័យសន្តិសុខដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយតាំងទីលំនៅឡើងវិញដល់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ4លាននាក់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យង់ឃ្នងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងស៊ិនឌីសេននៃ VOA រាយការណ៍ពីវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាងលេងឡែនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Peter King តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជនចំណាក់ស្រុកទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យមានមោទនភាពនិងជាយូរអង្វែងក្នុងការផ្តល់ជូនទីជំរកដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនហើយចំនួនអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំនៅសេរីបានបណ្ដាលឲ្យវាក្លាយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោក Peter King និងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេបានស្ដាប់សក្ខីកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញសន្តិសុខដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមប្រកាសខ្លួនឯងថាជារដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតប្រហែលជាព្យាយាមប្រើប្រាស់កម្មវិធីជនភៀសខ្លួនសេរីជាច្រកមួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោក Seth Jones នៃក្រុមហ៊ុន Rand Corporation និយាយថាមានហេតុផល2យ៉ាងទាក់ទងនឹងរឿងនេះ
First,More foreign fighters than we've seen on any modern battlefield.
ជាដំបូងមានក្រុមប្រយុទ្ធបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងជាងអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធសម័យទំនើបទី2រូបភាពក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងគឺបង្ហាញនៅរូបភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀត
សាកសីទាំងអស់យល់ស្របថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះប្រភពស៊ើបការមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសសេរីភាគច្រើនបានរត់គេចទៅប្រទេសទួរគីលីបង់និងស៊ូដង់សាកសីយល់ស្របថាប្រទេសស៊ូដង់ទំនងជាជ្រើសរើសជនភៀសខ្លួនប្រសើរជាងគេប៉ុន្តែនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនក្នុងដំណើរការដែលមានមុខច្រើនបែបរួមទាំងបទសម្ភាសជាមួយនឹងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកទល់នឹងពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 1,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានយកប្រហែលជាង 30,000 នាក់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដារីលគ្រីសក្រាបឺនៃអង្គការជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនសេរី
Well, I think continuing to send humanitarian aid to the region is extremely important.
ខ្ញុំគិតថាការបន្តបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌នៅតំបន់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការពិតទៅគឺថាជនភៀសខ្លួនមួយភាគធំមិនត្រឹមតែជនជាតិសេរីនោះទេប៉ុន្តែមកពីជុំវិញពិភពលោកនិងមិនតាំងទីលំនៅទេពួកគេមិនមានសិទ្ធិទទួលប្រភេទកិច្ចការពារដូចនេះបានទេ
Chris Craber និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបង្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតជាដំណោះស្រាយនយោបាយទាក់ទងនឹងចំនួនបង្ហូរឈាមដូច្នេះប្រទេសសេរីអាចក្លាយជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅដូចដើមវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡាន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឲ្យដឹងថាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនយ៉ាងអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងសម័យកាលទំនើបហើយការឆ្លើយតបពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោក Henry Richwell ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងលោកមានអេសរាយុជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប ដោយអស់កម្លាំងរងរលាកកម្ដៅថ្ងៃខ្វះជាតិទឹកនឹងមិនមានការអ្វីនៅក្នុងដៃក្រៅពីសម្ពាយខោអាវនោះជនភៀសខ្លួនសេរីឈ្មោះឆាម៉ារួមទាំងកូនប្រុសនិងភរិយារបស់លោកធ្វើដំណើរសន្សំសន្សំទៅកាន់ផ្លូវផែមួយនៅក្នុងទីក្រុងខាន់ធានីប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីចេញពីនាវារបស់កងកម្លាំងជើងទឹកអៀឡង់ពួកគេនិងមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនាសប្តាហ៍នេះពីទូកកៃស៊ូនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
យានសានបិលអាឡាមបិហិបបលដវឆកបលដវឡាគិនលលអាសម៉ាលីហាសលហ្វីស៊ូ
រ៉ាល់មនុស្សដែលរស់នៅលើភពផែនដីនេះស្រឡាញ់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅប្រទេសសេរីបានជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនិងប្រទេសសុវត្ថិភាពជ្រកកោនសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់សម្រាប់ភរិយាពួកគេនិងសម្រាប់កូនរបស់ពួកគេ
លោកឆាម៉ានិងគ្រួសាររបស់លោកជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដ៏ធំហិមាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថានៅចុងឆ្នាំ2014មានមនុស្សជាង60លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរទីជំរករបស់មនុស្សយ៉ាងធំបំផុតដែលមានការកត់ត្រាទុកបើគិតត្រឹមឆ្នាំនេះជនភៀសខ្លួនជាង10ម៉ឺននាក់បានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេទីទែរ៉ាណេឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមនុស្សជិត 2,000 នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានស្លាប់វិបត្តិរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាទាំងមូលនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកអនត្រីម៉ាហេនីកមន្ត្រីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
The Mediterranean is only perhaps the visible consequence of what we are seeing.
បញ្ហានៅតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺប្រហែលគ្រាន់តែជាផលវិបាកដែលត្រូវបានមើលឃើញនៃអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះសូមកុំភ្លេចថាជនភៀសខ្លួន 86% លើពិភពលោកត្រូវបានទទួលឲ្យស្នាក់នៅដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាឧទាហរណ៍ប្រទេសសេរីគឺជាប្រទេសធំជាងគេដែលជំរុញមនុស្សឲ្យចាកចេញពីទីជំរកនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាជនសេរីភាគច្រើនបានមកជ្រកកោននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលចំនួនសរុបមានជិត4លាននាក់នៃជនភៀសខ្លួនសេរីទាំងអស់
រូបភាពដ៏គួរឲ្យសង្វេគនាសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីជនភៀសខ្លួនសេរីដែលរត់គេចពីការវាយប្រហាររវាងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកងកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធឃើឌីសដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានព្យាយាមទម្លាយរបងការពារព្រំដែនដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសទួរគីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់សេរីកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់លំហូរនៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះអ្នកស្រីអេនដ្រៀឈៀនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិ
In Lebanon, 1 in 5 people is now a refugee. In Turkey has the largest Syrian refugee population.
ឥឡូវនេះនៅប្រទេសលីបង់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់គឺជាជនភៀសខ្លួនប្រទេសទួរគីមានជនភៀសខ្លួនសេរីច្រើនជាងគេបំផុតដែលមានចំនួនជាង1,700,000ដូច្នេះនៅចំពោះមុខលំហូរមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានងាកទៅរកវិធានការផ្សេងផ្សេងប្រកបដោយបញ្ហា
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានពណ៌នាជនភៀសខ្លួននៅអាហ្វ្រិកថាជាវិបត្តិពិភពលោកមួយដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលមានជនភៀសខ្លួនជាង3លាននាក់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ា
What's really striking is that a lot of countries are both the source
and destination of refugees. គឺថាប្រទេសជាច្រើនគឺជាប្រភពនិងជាគោលដៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន។ដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងទីដែលប្រជាជនកំពុងរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងដែរនោះក៏ជាប្រទេសដែលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនផងដែរ។
អ្នកស្រីឈៀបាននិយាយថាកង្វះខាតនៃការឆ្លើយតបពីសំណាក់អន្តរជាតិត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ការពីខែមុននៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីមយ៉ារាប់ពាន់នាក់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានទុកឲ្យស្ថិតនៅលើដែនសមុទ្រអិនដាមែនអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ដោយសារតែគ្មានប្រទេសណាព្រមទទួលយកពួកគេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រឹមតែផ្ដល់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអេនដ្រៀមេហេនីកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកកំពុងតែឈានចូលទៅក្នុងសម័យកាលយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលការឆ្លើយតបផ្នែកមនុស្សធម៌កំពុងរងការបិទបាំងដោយសារទំហំវិបត្តិជនភៀសខ្លួន
Over the past 5 years 15 conflicts erupted in
ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានចំនួនចំនួន15បានកើតឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតែមួយមានចំនួនចំនួន8បានកើតឡើងចំនួន3ផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលរាប់យ៉ាងតិចមានប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនចំនួនមួយទៀតកើតឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះជាការបាត់បង់ទីជម្រកដ៏ធំមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលត្រូវការការឆ្លើយតបដែលមិនធ្លាប់កើតមាន
លោកមែនីកបានបន្តថាក្តីសង្ឃឹមរយៈពេលវែងតែមួយគត់គឺដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយក៏ប៉ុន្តែចំនួនមួយចំនួនកំពុងតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់កំពុងបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តើគណនីប្រាក់សន្សំអាចកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ HIV បានឬទេការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការជួយមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងជួយឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយហានិភ័យពីអេរីយ៉ាបតដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះលោក Steve Baragona នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រាក់សន្សំ
When they have a bad week or a bad month
នៅសប្តាហ៍ណាមួយឬខែណាមួយដែលពួកគេមានបញ្ហាប្រាក់កាសនោះពួកគេពុំមានវិធីណាមួយក្នុងការជួយខ្លួនគេនោះទេសហអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវលោកស្រី Kelly Jones គឺជាសេតវិទូនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិស្ដីពីគោលនយោបាយម្ហូបអាហារលោកស្រីថ្លែងថាព័ត៌មានមិនល្អស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុជាញឹកញាប់បណ្ដាលមកពីភាពរាំងស្ងួតនៅឯតំបន់វាលសាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមនុស្សភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្ម
ពួក
យើងបានរកឃើញលទ្ធផលដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលថាភាពរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់នីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុននៃការរាតត្បាតរបស់មេរោគ HIV នៅក្នុងភូមិចំនួននេះគឺ 11% ខ្ពស់ជាងមុននៅគ្រប់តំបន់ភាពរាំងស្ងួតអ្វីដែលអាចពន្យល់បាននោះគឺពួកគេនិយាយថាប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិដោយទៅរកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតហើយទង្វើនេះបានបង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគនេះតម្រុយមួយបានលេចចេញមកពីការពិនិត្យមើលថាតើអ្នកណាមានអត្រាមេរោគ HIV ខ្ពស់បំផុតនោះគឺស្ត្រីធ្វើការងារកសិកម្មនិងបុរសដែលមិនធ្វើការងារស្រែចម្ការ
That does suggest some pairing of the women who are experiencing the intercom.
ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីខ្លះដែលមានបញ្ហាថវិកានោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសដែលមិនសូវមានបញ្ហាថវិកាធ្ងន់ធ្ងរ
មានការស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអស្ថិរភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងនេះទៅទៀតបើយោងតាមលោក Edward Miguel សិស្សវិទូមកពីសាកលវិទ្យាល័យ California នៅឯទីក្រុង Berkeley ដែលមិនបានរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះទេ
This evidence makes the case really convincingly that theseEconomic shocks
នេះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ឲ្យគេជឿកាន់តែច្បាស់ឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីភាពរាំងស្ងួតមិនត្រឹមតែនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមមិនត្រឹមតែនាំមកនូវអស្ថិរភាពនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត
លោកស្រី Jones និយាយថាវិធីប្រសើរជាងនេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការបើកគណនីប្រាក់សន្សំនិងឥណទានការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ដំណាំដែលអាចប្រងប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុឬការផ្តល់ដំណាំណាដែលទ្រាំបាននឹងភាពរាំងស្ងួត
Whatever we can do to help people reduce their income.
អ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនឹងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បានយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស
់បច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីកំពុងតែសិក្សាថាតើការជួយស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការបង្កើនប្រាក់សន្សំនឹងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃមេរោគ HIV បានដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនីយភាពអគារ One World Trade Center នៅទីក្រុង New York និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំឡូងជ្វាដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំមានវីតាមីន A ច្រើននិងជួយកាត់បន្ថយជំងឺរាករូសរបស់ក្មេងតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ធនាគារ Great នៅបិទទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឡើយខណៈដែលប្រទេសនេះហាក់ដូចជារៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រកាសមិនសងបំណុលរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងនិយាយថាការវាយប្រហាររោងចក្រអ៊ូស្ម៉ាន់មានសញ្ញាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យពួកមេដឹកនាំយោធាថៃដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
តទៅនេះលោកជើងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណធនាគារនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនៅបិទទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងខណៈដែលប្រទេសនេះហាក់ដូចជារៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការមិនសងប្រាក់បំណុលចំនួន $1,800,000,000ដែលខ្លួនជំពាក់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅពេលដែលអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រិចនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្រិចនិយាយថាធនាគារប្រមាណ 1,000 សាខានៅពាសពេញប្រទេសនឹងបើកទ្វារដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលភាគច្រើនមានកាតម៉ាស៊ីន ATM អាចបើកលុយបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាយវាយក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសក្រិចនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាលើវិធានការត្បិតត្បៀតដ៏តឹងរ៉ឹងថ្មីរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិច Alexis Tsipras បានប្រឆាំងជំទាស់លោកស៊ីប្រាសបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះប្រជាមតិតែលោកពមៀនថារដ្ឋាភិបាលនិយមឆ្វេងខ្លាំងរបស់លោកនឹងមិនធ្វើតាមការកែតម្រង់ថ្មីនោះទេម្ចាស់បំណុលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ទាំងនោះដើម្បីបដូរនឹងការផ្តល់ប្រាក់សង្គ្រោះថ្មីជាច្រើនពាន់លានដុល្លារថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសក្រិចរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនទៅលើរោងចក្រអ៊ូស្ម៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងមានសញ្ញាសម្គាល់របស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋអាជ្ញាប្រង់ស្វ័រមូលីនសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុរសដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាស៊ីនសាល់ហ៊ីជាជនសង្ស័យនៃការវាយប្រហារមានគោលបំណងវាយប្រហារភេរវកម្មនៅពេលដែលជននោះបានកាត់ក្បាលនាយោជករបស់ខ្លួនហើយបានវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រអ៊ូស្ម៉ាន់នោះលោកមូលីនបានមានប្រសាសន៍ថាសាហ៊ីលបានកាត់ក្បាលជនរងគ្រោះហើយបានភ្ជួរក្បាលនោះនៅនឹងរបងដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលជននោះបានប្រាប់យើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការសួរចម្លើយសាល់ហ៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានត្រូវធ្វើឡើងជននោះរងការសង្ស័យពីការបើករថយន្តទម្លុះចូលក្នុងបរិវេណរោងចក្រហើយបានបណ្តាលឲ្យផ្ទុះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡង់បានបង្កើនកម្រិតសន្តិសុខខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នោះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបេសកកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសថៃបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដល់ពួកមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសថៃត្រូវតែដោះលែងនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនបានចាប់ខ្លួនហើយរងការចោទប្រកាន់ពីការបះបោរនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអំពាវនាវដល់ពួកយោធាថៃឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ដល់ពួកនិស្សិតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាចំពោះការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅកន្លែងសាធារណៈមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកThe voice of America. លោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអ៊ុយទ្រីសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការចរចាឡើងវិញស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោក Zarif បានទៅដល់ទីក្រុងនោះជាមួយលោក Ali Akbar Selahi ប្រធានចរចានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានងើបពីជំងឺបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីពិគ្រោះការពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់មកលោក Zarif នឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន Kerry លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចេញពីការចរចាដោយនិយាយថាយើងមានការសន្ទនាគ្នាយ៉ាងល្អយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Zarif បាននិយាយថាលោក Salehi បានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាថ្មីបើលោកមានជំងឺក៏ដោយហើយលោកបានបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចរចានោះលោកក៏បាននិយាយដែរថាអ្វីដែលត្រូវការនោះគឺការសម្រេចខាងនយោបាយរបស់មហាអំណាចពិភពលោកដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចរចានោះសពរបស់ជនជាតិលីបេរីយ៉ាម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តមានមេរោគអ៊ីបូឡាដែលជាករណីដំបូងរបស់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលបានរាយការណ៍ចាប់តាំងពីប្រទេសនោះបានប្រកាសថាគ្មានមេរោគអ៊ីបូឡានៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាមកលោកថុលបឺណៃយ៉ាស្វាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគេមិនចាំបាច់ភ័យស្លន់ស្លោទេលោកបាននិយាយថាជនរងគ្រោះបានត្រូវបញ្ចុះដោយសវត្ថិភាពហើយក្រុមដែលតាមដានការតាក់ទងរបស់ជនរងគ្រោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ពី New Jersey ទៅទីក្រុង Long Island ពីតំបន់ជាយក្រុងខាងជើងទៅដល់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដោយមានបូរី New York ទាំងមូលនៅចន្លោះទីនោះទស្សនីយភាពនេះសម្រាប់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29ខែឧសភានៅមានពេលការបើកកន្លែងមើលទស្សនីយភាពនៃអគារ One World Trade Center នៅក្នុងបូរី New York នៅជាន់លើបំផុតនៃអគារជំនួសអគារផ្លោះដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Bernard Schussman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សច្រើនអ្នកឈរបន្តគ្នាដើម្បីឡើងទៅកាន់កំពូលអគារថ្មីនេះដែលមានកម្ពស់541ម៉ែត្រអគារនេះខ្ពស់ជាងអគារឯទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងការកសាងអគារនេះបានចប់នៅដើមឆ្នាំនេះដោយប្រើប្រាស់ដែកថែប 45,000 តោនស៊ីម៉ង់ 159,000 ម៉ែត្រគូបហើយមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការិយាល័យជិត 28,000 ម៉ែត្រគូបកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាអ្នកជួលថ្មីបំផុតសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគឺ One World Observatory លោក Dave Checkett ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Legends ដែលចាត់ចែងកន្លែងនេះ
We're back. You hear this. You heard it from construction workers.
យើងមកវិញហើយលោកអ្នកឮការនេះពីការងារសាងសង់យើងបានស្ថាបនាអគារនេះ
កន្លែងមើលទស្សនីយភាពមាន3ជាន់ដំបូងមានការជិះជណ្ដើរយន្ត47វិនាទីដោយមានការបញ្ចាំងវីដេអូរៀបរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ New York ពេលចេញពីជណ្ដើរយន្តភ្ញៀវមើលវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញពួកជនដែលបានជួយកសាង World Trade Center 1ដែលមានឈ្មោះថា Freedom Tower ដែរបន្ទាប់មកគឺទស្សនីយភាពមើលពីតំបន់ Manhattan ដែលនៅពេលមានធាតុអាកាសល្អគេអាចមើលបានចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រទៅគ្រប់ ទិសទាំងអស់មានពិធីកាត់ខ្សែបូជាផ្លូវការដើម្បីបើកអគារនេះជូនសាធារណជនមើលមនុស្សពេញវ័យត្រូវទិញសម្បត្តិតម្លៃ30ដុល្លារដើម្បីឡើងមើលទស្សនីយភាពពីលើអគារនេះភ្ញៀវនេះមកពីប្រទេសលុចសំបួរ
Our country helped building the tower.
ប្រទេសយើងជួយកសាងអគារនេះពីព្រោះរដ្ឋដាច់ថែបនៅជាន់ក្រោមដីដឹកមកពីប្រទេសខ្ញុំដូច្នេះប្រទេសតូចបំផុតក្នុងពិភពលោកបានជួយក្រុងធំបំផុតក្នុងពិភពលោក
អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Legends គឺលោក Jerry Jones ដែលជាម្ចាស់ក្រុមកីឡា Dallas Cowboys សង្ខេបអារម្មណ៍មនុស្សច្រើនអ្នកដែលនឹកឃើញថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា2001
This is called getting knocked down and getting back up which
នេះហៅថាត្រូវផ្ដួលហើយងើបឡើងវិញដែលជាអ្វីយើងគិតអំពីខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះ
អញ្ញាធរកំពូលផែននីយ៉កនៅ New Jersey ធានាថាបានប្រាក់ចំណូល875លានដុល្លារពីកន្លែងមើលទស្សនីយភាពនេះក្នុងពេល15ឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការសំខាន់ជាងនេះគឺការឃើញ World Trade Center ថ្មីជាកន្លែងនៃការរំលឹកនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគត
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេតវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយៗ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយដោយប្រើដំឡូងជ្វាដ៏សាមញ្ញមួយយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយឲ្យដឹងថាកម្មវិធីមួយដែលមានបានជួយកសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកដាំដំឡូងជ្វាដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំនិងមានវីតាមីន A ច្រើននោះបានកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺរាករូសរបស់ក្មេងពី40ទៅ 50%គឺជាលើកដំបូងបងអស់ហើយដែលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមួយមានគោលបំណងជួយផលិតកម្មកសិកម្មបានបង្ហាញថាធ្វើឲ្យប្រសើរដល់សុខភាពលោក Steve Baragona រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលកង្វះនៃវីតាមីន A បង្កើតគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ពីការឆ្លងមេរោគនិងដំបៅក្លាយយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមានកូនក្មេង190លាននាក់នៅពាសពេញពិភពលោកមិនបានទទួលវីតាមីន A គ្រប់គ្រាន់និយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយ VOA លោកស្រី Anna Herford អ្នកជំនាញខាងអាហារូបត្ថម្ភមានប្រសាសន៍ថាវីតាមីនបន្ថែមអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាបណ្ដោះអាសន្នបាន
It's sort of a band-aid solution to a more fundamental problem which is people not having access to
វាដូចជាដំណោះស្រាយយកបងស្អិតបិទរបួសទៅបិទលើបញ្ហាធំជាងនេះទៀតមួយដែលមនុស្សមិនអាចមានជម្រើសរកបានអាហារមានគុណភាពខ្ពស់បាន
ដូច្នេះហើយបានជាអង្គការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម Harvest Plus ចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរដល់របបអាហាររបស់ជនក្រីក្រនៅជនបទនៃពិភពលោកដោយណែនាំអំពីដំណាំដែលមានជីវជាតិធម្មជាតិច្រើននៅក្នុងអាហារសម្រាប់បំប៉នរាងកាយ
If you can do something through agriculture to increase the amount of vitamin A in the diet
ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើអ្វីមួយតាមរយៈកសិកម្មដើម្បីបង្កើនចំនួនវីតាមីន A នៅក្នុងរបបអាហារអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះវាអាចមាននិរន្តរភាពជាងមុនបាន
លោក Alain Debreu សេដ្ឋវិទូនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិខាងគោលនយោបាយម្ហូបអាហារ International Food Policy Research Institute បានរួមនិពន្ធការសិក្សាថ្មីនៅក្នុងទស្សនវិស័យ World Development អ្នករួមការងារជាមួយលោកនៅអង្គការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម Harvest Plus បានណែនាំយកដំឡូងផ្អែមឬដំឡូងជ្វាដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំនេះទៅដាំនៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកនៅក្នុងឆ្នាំ2006
About 70% of kids under 5 were vitamin A deficient. So you have this
កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំប្រមាណ 70% ខ្វះវីតាមីន A ដូច្នេះអ្នកមានសក្តីត្រូវការដ៏ធំសម្បើមនេះសម្រាប់រោគដំណោះស្រាយថ្មីថ្មី
កសិករបានដាំដំឡូងផ្អែមដែលមានសាច់ពណ៌សឬពណ៌លឿងពីមុនមកហើយប៉ុន្តែដំឡូងពូជនេះមានជាតិវីតាមីន A តិចតួចណាស់ដំឡូងផ្អែមដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំតូចមួយមានវីតាមីន A ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់រាងកាយបានពេញមួយថ្ងៃមនុស្សនៅក្នុងភូមិ24បានទទួលតងដើមដំឡូងសាច់ពណ៌លឿងបូករួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំខ្លះៗអំពីរបៀបដាំដំឡូងទាំងនោះនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃវីតាមីន A នៅទីបញ្ចប់នៃការសិក្សារយៈ3ឆ្នាំករណីនៃកុមារដែលមានជំងឺរាករូសមានចំនួន 40% តែជាងមុននៅក្នុងភូមិដែលដាំដំឡូងផ្អែមសាច់ពណ៌លឿងទុំប្រៀបធៀបទៅនឹងភូមិ12ដែលមិនទាន់បានណែនាំនៅក្នុងចំណោមក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំចំនួនខុសគ្នាមានដល់ទៅ 50%
It's a big deal because nobody has shown in the past that an agricultural production
នេះជាជោគជ័យដ៏ធំមួយពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់បានបង្ហាញនៅក្នុងកាលកន្លងមកថាអន្តរាគមន៍នៃផលិតកម្មខាងវិស័យកសិកម្មមួយអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំទៅលើសុខភាពឬក៏មានផលប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើសុខភាពនោះទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងផ្សព្វផ្សាយគំនិតដែលថាការបង្រៀនពួកកសិករអំពីការដាំដំណាំបន្ថែមនិងអាហារដែលល្អប្រសើរជាងមុនគឺជាវិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីឲ្យប្រសើរដល់សុខភាព
This is an area of research that is really hot right now.
នេះគឺជាវិស័យមួយនៃការស្រាវជ្រាវដែលកំពុងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅពេលនេះ
។លោកស្រី Anna Hertford មិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយថាការស្រាវជ្រាវនោះបានបំពេញកិច្ចការល្អមួយក្នុងការភ្ជាប់កត្តាទាំងពីរ
។ To say, you know, look, if you produce a food and it's available to people to eat and they like it
គឺការនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកផលិតម្ហូបអាហារមួយហើយដែលអាចឲ្យមនុស្សទទួលទានបាននិងចូលចិត្តផងនោះហើយពួកគេបរិភោគម្ហូបនោះរួចវាធ្វើឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អ
អង្គការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម Harvest Plus កំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាជាមួយនឹងដំណាំផ្សេងៗទៀតរួមមានដំឡូងមីដែលមានជាតិវីតាមីន A ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាស្រូវសាលីដែលមានជីវជាតិដែកច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងស្រូវមានជីវជាតិសាំងកសីខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង The Levant ដែលគេស្គាល់ថាជាពួក ISILឬ Daesh ដែលនោះបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងលួចបរមវត្ថុនៅក្នុងកន្លែងខ្លះនៃគេដំណើរពិភពលោកដែលបានត្រូវស្ថាបនារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយកាលពីចុងខែឧសភាពួក ISIL បានកាន់កាប់ក្រុង Tatmo ក្នុងប្រទេសសេរីនិងបរមស្ថានដ៏ធំធេងនៃកន្លែងមួយក្នុងបណ្ដាកន្លែងធំធំនៃពិភពលោកបុរាណគឺក្រុងបុរាណ Palmyraជាផ្នែកមួយនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកវានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួក ISIL បានយកជាទីដៅសម្រាប់ការបំផ្លាញនៅកន្លែងដែលមានសារៈសំខាន់ខាងសាសនានិងខាងវប្បធម៌វីដេអូឃោសនាដែលបានត្រូវផលិតដោយពួក ISIL បានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកអ្នកដើរតាមពួកវាបានបំផ្ទុះវាំងបុរាណអាសេរីមួយនៅនីមរុតវាយកំទេចបដិមាករនៅក្នុងសារមន្ទីរម៉ូស៊ូលនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនៅនីប៊ីយូនីសដែលមានភ្នូសបយូណាដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទនិងពួកជីវនៅក្នុងប្លុកមួយត្រូវចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះលោកសៃស៊ីបាខ្លុកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអង្គការអន្តរជាតិបានសរសេរថាពួកអៃសិលបំផ្លាញនិងលួចសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលមិនអាចជំនួសបានដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ដល់ប្រជារាស្ត្រហើយការលួចប្លន់បរិមាណវត្ថុបានក្លាយទៅជាប្រភព ្រាក់ចំណូលសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកភេរវជនលោកស្រីអ៊ីរីណាបូកូវ៉ាអគ្គនាយិកាអង្គការយូណេស្កូបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសោកនាដកម្មវប្បធម៌មួយតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាបញ្ហាសន្តិសុខមួយដែរពីព្រោះពួកភេរវជនប្រើប្រាស់ការបំផ្លាញគេដំណើរពិភពលោកជាអាវុធមួយសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាឧបករណ៍មួយនៃការឃោសនានិងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងធ្វើជាវិធីមួយសម្រាប់រកប្រកាសដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកវាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2199របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្កោលទោសការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានត្រាប្រណីនៅគេដំណើរវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីប្រទេសអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការហាមប្រាមដែលកំពុងមានទៅលើការលក់បរិញ្ញាបត្រអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានត្រូវដឹកចេញពីប្រទេសនេះនិងតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការបន្ថែមដោយសំស្របដើម្បីហាមប្រាមការរត់ពន្ធបរិញ្ញាបត្រសេរីជាមួយនឹងវិធានការទាំងនេះការពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រកាសដល់ការចេញផ្សាយជាថ្មីនៅបញ្ជីក្រហមគ្រីមានអាសន្ននៃវត្ថុវប្បធម៌អ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការប្រថុយប្រឋានដើម្បីប្រាប់ឲ្យសាធារណជនដឹងអំពីប្រភេទបុរាណវត្ថុដែលមានការប្រថុយប្រឋានបំផុតសម្រាប់ការរត់ពន្ធនិងការជួញដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាសហអ្នករៀបចំជាមួយអង្គការ UNESCO នៃការពិភាក្សាតុមូលមួយអំពីបញ្ហានេះដែលមានលោក Ivan Ryan ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាអ្នកសម្របសម្រួលយើងក៏អំពាវនាវដែរដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញារបស់ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1970ដែលមានគោលដៅហាមប្រាមពាណិជ្ជកម្មសម្បត្តិវប្បធម៌ដោយខុសច្បាប់ប្រទេស128ក្នុងបណ្ដាក្រុមប្រទេស195ជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះថេលេខាលើអនុសញ្ញានេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមបានអនុវត្តអនុសញ្ញានេះតាមរយៈច្បាប់ជាតិលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Crocker បានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ UNESCO កំពុងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារបុរាណវត្ថុវិមានអនុស្សាវរីយ៍និងកន្លែងដែលមានតម្លៃសកលសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិការថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ចម្រុះជាវិធានការសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការកសាងជាថ្មីការផ្សះផ្សានិងការស្ថាបនាសង្គមស៊ីវិល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអញ្ញាធមមូលដ្ឋានវៀតណាមបានចាត់ប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកបង្កហេតុនៅក្នុងការវាយបតាយបតប់គ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលោកផាំវ៉ាន់អងប្រធានឃុំហួរបិញតៃនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាអាញាធរបានដាក់ពង្រីកឆ្មាំការពារព្រំដែនដើម្បីរារាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយពួកគេបានប្រើបង្គោលដែកសម្រាប់ដោតទង់ជាតិសំទុះសម្រាប់ដោតទង់ជាតិវាយមកលើពួកវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់ទទួលរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះរួមមានតំណាងរាស្ត្រម្នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងអតីតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញម៉ាន់ឈឿនត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំមណ្ឌលមួយភ្នំពេញជំនួសលោកជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពលោកម៉ាន់ឈឿនធ្លាប់ជានាយកខុទ្ទកាល័យសាលាក្រុងមុននឹងឡើងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកផ្នែកសង្គមការិច្ច លោកជាស៊ីមអតីតប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះដោយជារីពាតក្នុងជំន미យុ82ឆ្នាំគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៃប្រទេសប៊ូរិនឌីនិយាយថាខ្លួនមានការសប្បាយចិត្តពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាធ្វើបើគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពាក្យឯកាហើយនឹងមានការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិដោយក៏ដោយលោក Pascal Nayabenda ប្រធានគណៈបក CNDD FDD ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបាននិយាយថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាតិប៊ូរិនឌីបានបំពេញការអំពាវនាវរបស់ពួកគណៈបកប្រឆាំងឲ្យធ្វើពាក្យឯកាបោះឆ្នោតដើម្បីពញាពេលបោះឆ្នោតពីពួកគេពេញចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាររដ្ឋបហាអតិថិជនដែលមានការរំភើបនឹងការស្រីឃ្លានរាប់រយនាក់បានទទួលទានអាហារសាច់មាន់ចៀននៅហាង KFC ក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូននៃប្រទេសភូមានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានអាហារឆ្អិនស្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនោះមុនពេលបើកលក់អាហារថ្ងៃត្រង់មនុស្សរាប់សិបនាក់បានតម្រង់ជួរអ្នកខ្លះបានរង់ចាំរាប់សិបម៉ោងដើម្បីទិញសាច់មាន់ចៀនដ៏ល្បីរបស់ហាង Kentucky Fried Chicken លោកគ្រីស្ទីអភិបាលរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាមួយបេក្ខជនដ៏ច្រើនផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសបេក្ខភាពជាផ្លូវការរបស់លោកសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅវិទ្យាល័យមួយដែលលោកបានសិក្សានៅក្នុងទីក្រុង Livingston លោកគ្រីស្ទីបានជាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2009នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានពួកអ្នកគាំទ្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ច្រើននៅលោកហើយលោកបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសជាតិក្រោយមកអង្គការអន្តរជាតិខ្លំមើលការលាងលុយកខ្វក់មួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋជាសមាជិកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងឡើងដល់ការធ្វើជំនួញហិរញ្ញវត្ថុជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯការប្រជុំការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមការងារពិសេសខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Paris បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការសម្រេចចិត្តការពីដំបូងដើម្បីដាក់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះនៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតបានចុចបំផ្ទុះរថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅជិតក្បួនកងវ័ររបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់បានរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈអាហ្គានីស្ថានដែលបានប្រាប់ VOA លោកស៊ីឌីតស៊ីឌីគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់ក្របវាយអត្តឃាតបានវាយប្រហារលើក្បួនកងវ័ររបស់កងទ័ពបរទេសអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្បួនកងវ័ររបស់កងទ័ពឈ្លានពានជាពាក្យដែលក្រុមបះបោអ៊ីតាលីបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អង្គការអូតង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រមាណម៉ោងមុនដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតរថយន្តបានវាយប្រហារទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តហាមិនភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.